Duchovní budú mať od júla neobmedzený prístup do nemocníc. Robert Fico v Uzbekistane volal po zmene politického systému na Slovensku, v ktorom by bolo menej strán. Tisíce ľudí v Los Angeles už tretí deň protestovali proti imigračnej politike Donalda Trumpa.
Počúvate Infolumen.
Pozdravujú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Prví žiaci by mohli povinne maturovať z matematiky v školskom roku 2030-31. Základná úroveň maturity z matematiky by mala byť povinná na gymnáziách, stredných priemyselných školách a mnohých stredných školách odborného zamerania. Minister školstva Tomáš Drucker.
Myslíme si a sme presvedčení, že stredné priemyselné školy vzhľadom na svoj charakter technických škôl unesú tú požiadavku, aby na stredných priemyselných školách bola povinná maturita z predmetu matematiky v štvrtom ročníku. Máme mnohé stredné odborné školy technického zamerania a rovnako sme presvedčení, že aj na týchto školách by mala byť povinná maturitná skúška z matematiky.
Pilotné overovanie sa začne v septembri 2026 na gymnáziách so zameraním na informatiku a stredných priemyselných školách. V prípade stredných odborných škôl pôjde podľa ministra o základnú úroveň maturity z matematiky.
Máme mnohé stredné odborné školy technického zamerania a rovnako sme presvedčení, že aj na týchto školách by mala byť povinná maturitná skúška z matematiky. V týchto prípadoch hovoríme o nižšej úrovni a to aj vzhľadom na to, že tieto školy sú odborného zamerania, študenti sa zúčastňujú rôznych praktických výcvikov, duálneho vzdelávania, nemajú ten priestor na to, aby obsiahli samozrejme obrovské množstvo tej teoretickej výučby.
V prípade gymnázií by mala byť maturita z matematiky dvojúrovňová. Nižšia základná úroveň sa má týkať tretieho ročníka. Vyššia úroveň tu by realizovali vo štvrtom ročníku len vybraní žiaci. Splnomocnenec ministra pre koordináciu regionálneho školstva Slavomír Partila vysvetlil, že základná úroveň nebude dosahovať súčasnú predstavu maturitnej skúšky.
Ide o overenie základných matematických zručností, ktoré umožňujú potom ďalej rozvíjať svoje schopnosti v rámci profilácie, tak ako to bolo doteraz. Pokiaľ ide ale o vyššiu úroveň matematiky, tá má zodpovedať práve schopnosti zvládnuť štúdium na vysokých školách technického zamerania, tak aby to bolo v spolupráci s nimi presne nadefinované, akým spôsobom chceme zmeniť a aktualizovať všetky potrebné dokumenty, ktorými sa školy riadia.
Niektoré stredné školy ako konzervatória, športové školy či obchodné akadémie nebudú mať podľa ministra maturitnú skúšku z matematiky povinnú. Tieto zmeny víta aj Asociácia stredných odborných škôl Slovenska a Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií. Školskí odborári hovoria, že návrh ministra je potrebné dotiahnuť, aby bol úspešný. Predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavel Ondek.
Informáciu, ktoré mám od našich odborárov, mnohí to považujú v rámci sekcie gymnázií za výbornú vec, ktorá zlepší logické myslenie budúcich absolventov gymnázií, ale samozrejme aj škôl, ja to poviem priemyselných škôl, pretože tu je potrebné, aby to logické myslenie išlo hore. Tým to privítajú v tom dobrom slova zmysle vysoké školy, ale aj zamestnávateľia.
Študentská rada stredných škôl prijala pripravované zavedenie povinnej maturitnej skúšky z matematiky so znepokojením, no rešpektuje to. Z jej pohľadu sa matematika v súčasnosti javí mnohým študentom ako neatraktívna a v mnohých prípadoch aj neaktuálna.
Krátko z domova.
SAS vyzýva KDH a Hnutie Slovensko, aby odmietli spoluprácu s Robertom Ficom pri novele ústavy. KDH naopak v reakcii vyzvalo opozičných poslancov, aby sa zapojili do rokovaní o navrhovaných zmenách. Liberálov tiež vyzvalo, aby svojimi konštruktmi neútočila na základné ústavné právo občanov na slobodu vierovyznania. O vládnej novele ústavy by sa malo definitívne hlasovať na aktuálnej schôdzi v parlamente. Ministerstvo kultúry opakovane odmietlo nepravdivé tvrdenia o prevoze busty Cecílie Gonzagovej. Reagovalo tak na vyjadrenia zástupcov odbornej obce. Platforma Otvorená kultúra podľa rezortu nejde jej o odbornú diskusiu, ale o pokračovanie politického divadla, ktorého cieľom je vyvolať umelý škandál tam, kde žiaden nie je. Odborná verejnosť požaduje prešetrenie prevozu busty. Zároveň žiada jej vrátenie do Levockého múzea. Univerzita Komenského v Bratislave bude aj naďalej považovať 17. november za sviatok. Rektor Marek Števček avizuje napriek plánovanému zrušeniu Dňa pracovného pokoja vyhlasovať v tento deň symbolický rektorské voľno. Výcvik v autoškole by mohol prejsť zmenami. Aktuálne sa dá teoretická skúška aj skúšobná jazda absolvovať po skončení celého výcviku. Po novom by mal žiak nastúpiť na praktický výcvik až po absolvovaní teoretickej časti a testu z nej. Vyplýva to z návrhu novely zákona, ktorú do medzirezortného pripomienkového konania predložilo ministerstvo vnútra. V Michalovciach vyhlásil krízový štáb mesta mimoriadnu situáciu potom, ako silný vietor včera poškodil strechu na budove základnej školy. Podľa samosprávy sú škody rozsiahle, presnú výšku zatiaľ nevyčíslili, hovorí primátor Miroslav Dufinec.
Včera v popoludňajších hodinách sa mesto Michalovce prehnala búrka, ktorá základnú školu na ulici Teodora Jozefa Musona značne poškodila. Odletela časť strechy, časť strešnej krytiny, spadla do atria. Som rád, že sa to stalo v nedeľu, keď tu nikto naozaj nebol. Okrem veľkej časti strechy, ktorá bola poškodená, sú samozrejme poškodené aj mnohé okná, fasáda, hromozvody, ďalšie konštrukcie, ktoré s tým súvisia. Neviem, koľkých tried sa to dotýka, ale samozrejme celé vrchné poschodie bolo hneď zabezpečené hasičským a záchranným zborom.
Dnes majú žiaci riaditeľské voľno. Zajtra by mala škola prejsť na zmiešaný režim. Časť žiakov sa bude učiť prezenčne, iní z domu online formou. Okrem strechy základnej školy mesto po búrke eviduje aj poškodený plot na materskej škole Komenského a spadnuté stromy v parku Kerta. Aj v obci Parchovany v okrese Trebišov dnes pokračovali v odstraňovaní škôd po búrke, ktorá sa obcou prehnala včera popoludní. Starosta obce Marian Hazuga informoval, že najväčšie škody sú na rímskokatolíckom kostole svätého Štefana Uhorského, ktorý je aj národnou kultúrnou pamiatkou.
Pri kostole Štefana Uhorského nám poškodilo atiku, oplechovanie, ktoré popadalo aj do dvora, ale viacero plechov zostalo zakliesnených na streche vo výške viac ako 15 metrov, ktoré sme nedokázali dať svojimi vlastnými silami dole, preto sme museli privolať štátnych hasičov, ktorí aktuálne tieto plechy dávajú dole a tak urobia okolie bezpečným.
Búrka vyvrátila aj viac ako storočnú lipu, ktorá spadla tesne vedľa kostola a poškodila vonkajšie osvetlenie aj lavičky. Zo strechy kostola spadol aj betónový kríž, vážiaci niekoľko desiatok kilogramov. Podľa starostu bolo okolie kostola okamžite zabezpečené výstražnými páskami a verejnosť má dočasne zakázaný vstup.
Z cirkvi.
Duchovná služba už bude súčasťou komplexnej zdravotnej starostlivosti v slovenských nemocniciach. Poslanci schválili pozmeňujúci návrh ku školskému zákonu, podľa ktorého sa posilní právo pacienta na duchovnú starostlivosť v nemocniciach. Zmena nadväzuje na memorandum, ktoré v apríli podpísali zástupcovia cirkvi s ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom.
Až doteraz mohli kňazi v nemocniciach navštevovať chorých len počas návštevných hodín a ani vtedy to nemali úplne garantované. Podľa schváleného zákona to už bude pre nich jednoduchšie, vysvetľuje minister zdravotníctva Kamil Šaško.
Základným cieľom je zabezpečiť, aby kňazi, reholné sestry mohli mať praktický prístup kedykoľvek aj mimo návštevných hodín. Samozrejme, že rešpektujúc pravidlá na oddeleniach.
Proti prijatým zmenám v Národnej rade ostro vystúpila poslankyňa SAS Jana Bito Cigániková, ktorá má obavu, že kňazi budú teraz ženy priamo v nemocniciach presviečať, aby nechodili na potrat.
príde tam nejaký kňaz a bude tam poučať tú ženu o tom, čo má robiť, bez toho, aby si to ona prijala.
Poslanec KDH Peter Stachura označil vystúpenie Jany Bito Cigánikovej za divadlo.
Ty robíš z duchovných nejakých predátorov, ktorí slintajú a chcú prísť ku ženám, ktoré idú na interrupciu. Že čo to je za blbosť? Aj tá interrupcia v operačnom pláne je v utajovanom režime. K tomu majú prístup len kompetentné osoby.
Aj konferencia biskupov Slovenska odmietla obavy, že budú kňazi chodiť k pacientom do nemocníc bez ich súhlasu, hovorkyňa Katarína Jančišinová.
Takéto tvrdenia nie sú opodstatnené. Žiadny duchovný nebude poskytovať duchovnú starostlivosť bez súhlasu pacienta. Kňazi však majú právo pristúpiť na požiadanie k pacientovi a naplniť jeho duchovné potreby. V prípade maloletej osoby zostáva právom jej právneho zástupcu dať súhlas na poskytnutie takejto starostlivosti. Tiež treba zdôrazniť, že duchovní nemajú právo nahliadať do zdravotného záznamu pacienta.
V celistvej starostlivosti o človeka je podľa hovorkyne podstatné vnímať aj jeho duchovné potreby. Biskupy preto vítajú možnosť pre kňazov vstupovať do nemocníc mimo návštevných hodín, aby sa vyhlo situáciám, keď im nebol umožnený prístup k chorému, ktorý o to žiadal. Na Slovensku sa začal každoročný Národný týždeň charity. Pozornosť je tentoraz upriamená na farské charity, ktorých je na Slovensku okolo 200 a tvoria základnú sieť pomoci núdznym. Motto týždňa znie blízko pri človeku, informuje Ľudovít Malík.
Národný týždeň charity sa koná každoročne a tento rok je pozvánkou k ľudskosti a blízkosti k ľuďom v núdzi, vysvetľuje generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity Filip Macák.
Byť blízko pri človeku je vlastne to, o čo sa Slovenská katolícka charita snaží každý jeden deň. Zaujíma nás, že čo ľudia prežívajú, aké sú ich útrapy, aké sú ich bolesti, aké sú ich bremená. Chceme byť veľmi prítomní. Chceme, aby sa s nami podelili o to a takým spôsobom chceme stáť pri nich, lebo je to niečo ako tá Božia láska človeku a my chceme byť vlastne len takými tými nástrojmi.
Charitný týždeň odštartovalo v nedeľu podujatie Detská cukráreň v Považskej Bystrici. V ďalších dňoch sa konajú akcie v Levoči, Liptovskom Mikuláši či Bratislave. Darina Kukuľová, Kvetanová z Trnavy približuje, čo si pripravila charita na piatok.
O 10. hodine sa v kostole svätej Heleny koná svätá omša za účasti trnavského arcibiskupa Jána Oroša. V stánkoch pred charitou budú počas celého dňa pripravené pestré tvorivé aktivity pre deti, ktoré si určite radi zaskáču aj na nafukovacom hrade.
Tento rok charitný týždeň vyzdvihuje prácu farských charít, ktorých je na Slovensku okolo 200 a na ne sa zamerali v Rožňave, ako to uviedla Lucia Černáková.
Farská charita v Lučenci pripravila celodennú duchovnú obnovu pre dobrovoľníkov farských charít v sobotu, kde sa budeme venovať práve dobrovoľníkom, ktorí s nami intenzívne pracujú.
Národným týždňom charity si pripomíname, že solidarita je tam, kde je človek blízko pri človeku. Viac sme o tomto týždni hovorili v relácii Zaostrené.
Slovenkou roka 2025 v kategórii Charita sa stala rehoľná sestra Adriana Mihová. Ide o koordinátorku mobilného hospicu svätej Kataríny Labore v Bratislave. O svojej práci porozprávala Borisovi Kolárovi.
Sestra Adriana Mihová je členkou spoločnosti Cér kreskanskej lásky svätého Vincenta de Paul necelých 30 rokov. V Bratislave pôsobí 5. rok v službe mobilného hospicu ako zdravotná sestra.
Toto ocenenie som prijala aj ako ocenenie pre všetkých tých, ktorí vykonávajú tú službu, ktorú majú, vykonávajú v tichosti, s láskou, s trpezlivosťou a hlavne s vytrvalosťou.
V mobilnom hospici poskytuje sestra Adriana odbornú starostlivosť i ľudskú podporu nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim, ako aj ich rodinám v ich domácom prostredí.
A myslím si, že ľudia, ktorí zakúsili na svojej koži službu, ktorú vykonávame, tak možno cítili takú vnútornú potrebu sa vyjadriť a podporiť, nemyslím si, že ani mňa, ale skôr tú službu, ktorú vykonávame. A za to som veľmi vďačná.
Podľa slov Adriany Mihovej bolo pre ňu veľkým prekvapením, že z trojice nominovaných dám bola ocenená práve ona.
Je to, nemôžem povedať, že určitou satisfakciou, to určite nie, ale budem sa opakovať, je to ocenenie pre všetkých tých, ktorí konajú tú svoju službu s láskou a v každodennej takej tichosti.
Ako zdravotná sestra pôsobila sestra Adriana v Českej republike, krátko vo Francúzsku v Téze a neskôr v nezdravotníckom povolaní aj v centre Paríža na ulici Rue de Bac.
Farnosť Dunajská Streda pripravuje duchovný dar pre svätého otca Leva 14. Farníci sa sústreďujú najmä na modlitbu posvätného ruženca a obetovanie svätých omší za úmysly pápeža, pričom tieto omše budú slúžené kňazmi v africkej Zambii. Takýmto spôsobom nielen posilňujú pápežskú službu, ale zároveň pomáhajú misijnej práci v oblasti, kde často chýbajú potrebné zdroje. Do aktivity sa zapojili aj deti, ktoré pripravujú výtvarné dary a osobné odkazy pre svätého otca. V najbližších týždňoch budú všetky modlitby, omšové úmysly a detské práce odoslané ako duchovný dar do Vatikánu. Niekoľko cyklopútnikov z Nitry a okolia sa cez víkend vydalo na cyklopúť na studničku pri Novej Vsi nad Žitavou v Slepčanoch. Medzi nimi aj nitriansky biskup William Judák, ktorý slávnostne požehnal obnovený areál pútnického miesta na území miestnej farnosti. V areáli po niekoľkých mesiacoch pribudol prístrešok a vrátila sa doň aj obnovená socha Panny Márie Kráľovnej, ktorá po vyše 25 rokoch od inštalácie už potrebovala prejsť obnovou. Zároveň pribudla aj nová socha Panny Márie do jaskinky v centre pútnického areálu.
Zahraničné spravodajstvo.
Tisíce ľudí v Los Angeles už tretí deň protestovali proti imigračnej politike Donalda Trumpa. Protestujúci zapaľovali autá a blokovali kľúčové cestné ťahy. Polícia proti ním použila slzný plyn a gumové projektily. Trump proti ním povolal Národnú gardu a nevylúčil nasadenie námornej pechoty. Vyslanie gardistov označila skupina opozičných demokratov za alarmujúce zneužitie moci zo strany amerického prezidenta. Situáciu v meste priblíži Jozef Pikula.
Protesty vypukli v piatok po tom, čo imigračné úrady vykonali v Los Angeles sériu razií a zadržali najmenej 44 ľudí za údajné porušenie imigračných predpisov. Išlo zatiaľ o posledný z viacerých podobných záťahov vykonaných vo viacerých amerických mestách v rámci rozsiahlej snahy Trumpa zakročiť proti nelegálnej migrácii. Napätie sa vystupňovalo včera večer, keď v reakcii na mimoriadne nasadenie Národnej gardy Donaldom Trumpom vyšli do ulíc tisíce ľudí. Protestujúci na krátky čas zablokovali kľúčovú diaľnicu a zapaľovali auta. A bezpečnostné sily proti ním použili slzný plyn, gumové projektily či zábleskové granáty. Trump označil situáciu za skutočne zlú a vyzval na nasadenie vojakov a zatýkanie ľudí v maskách. Polícia vyhlásila celé centrum mesta za nepovolené zhromaždenie. Kalifornský demokratický guvernér Gavin Newsom označil nasadenie Národnej gardy za nezákonné a požiadal ministra obrany Pete Hexeta, aby vojakov stiahol. Guvernér neskôr uviedol, že kvôli nasadeniu Národnej gardy bez súhlasu Kalifornie podá na Trump vládu žalobu. Na zvýšenú opatrnosť v Los Angeles a okolí už vyzvala svojich občanov Čína a odporúčila im nepribližovať sa k skupinám demonstrantov. Protesty sa už presunuli aj do San Francisca, kde zadržali aj 60 ľudí. Polícia na sociálnej sieti X napísala, že zhromaždenia boli nezákonné.
Rusko v noci na Ukrajinu údajne zaútočilo takmer 500 dronmi. Podľa ukrajinských ozbrojených síl ide doposiaľ o najväčšie bombardovanie za vyše 3 roky vojny. Ukrajinské drony v noci zase zasiahli ruskú továreň, kde sa vyrábajú antény pre bezpilotné lietadlá Shahid, informuje Lucia Pálešová.
Podľa hovorcu ukrajinského letectva Jurija Ihnata, krajina zažila v noci masívny úder, ktorý bol jedným z najväčších, ktoré proti nej Rusko v poslednej dobe podniklo. Hlavný útok mieril na jedno z letísk. Ukrajinci nad svojím územím zostrelili takmer 300 bezpilotných lietadiel. Ďalších takmer 200 zneškodnili pomocou prostriedkov elektronického boja, prípadne drony zmizli z radarov. Okrem bezpilotných lietadiel vyslala Moskva na viaceré centrálne a západné oblasti Ukrajiny aj 20 rakiet rôzneho typu. Ruský vzdušný útok opäť mieril aj na ukrajinskú metropolu, ktorá bola v minulých dňoch terčom ruských rakiet a dronov opakovane. Ukrajina zase podnikla útok na továreň na elektroniku v Čuvašskej republike, ktorá pozastavila výrobu. Uviedol to šéf regionálnej správy Oleg Nikolajev. Ukrajinský generálny štáb vo vyhlásení úder potvrdil a ozrejmil, že cieľom bol objekt vojensko-priemyselného komplexu, kde sa vyrábali antény pre bezpilotné lietadlá typu Shahid. Ruské ministerstvo obrany na Telegrame oznámilo, že jeho jednotky nad Čuvašskom zostrelili 2 drony. Podľa rezortu systémy protivzdušnej obrany zničili v noci nad Ruskom celkovo 49 ukrajinských bezpilotných lietadiel.
Premiér Robert Fico je na návšteve v Uzbekistane, kde chválil jeho politický systém. Vyhlásil, že v Európe bude potrebné hovoriť o reforme politického systému založeného na slobodných demokratických voľbách. Skonštatoval, že je potrebné inšpirovať sa systémami, ktoré sú nastavené inak. Tieto systémy sú pritom podľa neho ekonomicky efektívnejšie.
Cesta, ktorou sa vybral Uzbekistan, ktorou sa vybral Vietnam, ktorou sa vybrala Čína, to je cesta mimoriadne ekonomicky efektívna. A my budeme mať o chvíľku problém konkurovať týmto krajinám. A vidíme to, keď porovnáme rôzne čísla, rôzne parametre jednotlivých krajín. Takže ja musím zablahoželať ešte raz Uzbekistánu k dosiahnutým výsledkom pod vedením pána prezidenta, ktorý veľmi rozhľadenia múdro túto krajinu vedie.
Robert Fico tvrdí, že aj Slovensku by prospelo zníženie počtu politických strán.
Nemôžete konkurovať, keď máte 100 politických strán. Nemôžete konkurovať, keď máte vládu, ktorá je zostavená zo 4 politických subjektov. Nemôžete konkurovať, keď od rána do večera venujete energiu na odpovedanie na hlúpe otázky a na súboje nezmyselné s bláznami a polubláznami. Viete, keď máte krajinu, ktorá sa môže plne sústrediť na svoju prácu, no tak to má veľké výhody. Toto je jednoducho krajina, ktorá je postavená na silnom, múdrom a vzdelanom prezidentovi.
Opozícia cestu premiéra do Uzbekistanu kritizovala. Lídrovi hnutia Slovensko Igorovi Matovičovi prekáža, že sa Robert Fico opäť vybral smerom na východ od našej krajiny.
Mal ísť do Nemecka pýtať sa, že prečo Volkswagen kvôli transakčnej dani, kvôli zvyšovaniu poplatkov takisto zrušil obrovskú investíciu do výroby malého elektromobilu, ktorá už bola de facto rozhodnutá do Bratislavy, nakoniec to zobrali. A tam by mal ísť, tam by sa mal pozerať vlastne do vlastného zrkadla, lebo tam vidí dôsledky svojich zhubných činov, ale on opäť Kazachstan, Uzbekistan, ako keby sme na Slovensku mali nejaké investície, nejaké výrobné závody z Kazachstanu a Uzbekistanu.
Krátko zo sveta.
Rusko a Ukrajina si dnes v rámci minulotýžňovej dohody z Istanbulu vymenili prvú skupinu vojnových zajatcov. Všetci z nich majú menej než 25 rokov alebo sú ťažko zranení. Ani jedna zo strán doposiaľ nespresnila, koľko osôb sa vracia do vlasti. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sieti X napísal, že výmena prebieha a uskutoční sa v niekoľkých kolách v najbližších dňoch. Rusko označilo NATO za nástroj agresie. Reagovalo tak na očakávanú výzvu generálneho tajomníka aliancie Marka Rutteho na 400% zvýšenie výdavkov štátov na protivzdušnú obranu. Šéf aliancie by to mal oznámiť dnes počas návštevy Londýna. Ruský prezident Vladimír Putin schválil novú námornú stratégiu, ktorá má plne obnoviť pozíciu Ruska ako svetovej námornej veľmoci. Dnes to uviedol poradca prezidenta pre otázky námorníctva Nikolaj Patrušev. Reuters pripomína, že podľa väčšiny verejných rebríčkov má Rusko po Číne a Spojených štátoch tretie najväčšie námorné sily na svete, hoci vo vojne na Ukrajine utrpelo významné straty. Prezident Poľska Andrzej Duda vyjadril dnes na sociálnej sieti X znepokojenie nad možnými snahami spochybniť výsledky nedávnych prezidentských volieb. Podľa neho vzniká dojem, že postkomunistické a liberálno-ľavicové sily sa snažia prekrútiť už rozhodnuté voľby a obmedziť demokratické práva občanov. Futbalisti Portugalska sa stali víťazmi 4. ročníka Ligy národov. Vo včerajšom finále v Mníchove zdolali Španielsko 5-3 v 11-kovom rozstrele. V riadnom hracom čase a predĺžení sa zápas skončil nerozhodne 2-2. Portugalci pridali do svojej zbierky druhú trofej. V Lige národov triumfovali aj v roku 2019. Slovenskí reprezentanti si budú chcieť v druhom prípravnom zápase v rámci júnového asociačného termínu napraviť chuť po nepríjemnej prehre v Grécku 1-4. Tréner tímu Francesco Calzona si od zajtrajšieho stretnutia s Izraelom sľubuje minimálne taký dobrý futbal, aký bol v sobotu prvý polčas v gréckom Heraklione. Futbalový útočník Robert Lewandowski nebude reprezentovať Poľsko pod vedením hlavného trénera Michala Pobierza. Uviedol to na sociálnej sieti X. Stalo sa tak krátko po tom, čo ho v reprezentačnom tíme v pozícii kapitána nahradil Piotr Zielinský, pričom išlo o rozhodnutie trénera. Slovenský futbalista Dominik Javorček prestúpil za Meška Žilina do Slávie Praha, s ktorou podpísal zmluvu do leta 2029. 22-ročný obranca strávil uplynulú sezónu na hosťovaní v Holsteine Kiel, ktorý zostúpil do druhej nemeckej ligy. Javorček zaň odohral 13 duelov v Bundeslige, v ktorých zaznamenal dve asistencie a dve žlté karty. Španielský tenista Carlos Alcaraz obhájil titul v mužskej dvojhre na grandslamovom Roland Garros. V dramatickom finále zdolal v pozícii turnajovej dvojky najvyššie nasadeného Taliana Jannika Sinnera po vyše 5-hodinovom 5-setovom boji 4-6, 6-7, 6-4, 7-6 a 7-6. Vo štvrtom dejstve za stavu 3-5 odvrátil 3 matchbaly. Na parížskej Antuke získal celkovo 5. grandslamový titul. Slovenská tenistka Renáta Jamrichová neúspela v kvalifikácii na trávnatý turnaj VTA v holandskom Hertogenboschi. V prvom kole nestačila na štvrtú nasadenú Maďarku, Dalmu Galfiovu v troch setoch 7-6, 4-6 a 4-6. Slovenské volejbalové reprezentantky úspeli vo svojom štvrtom vystúpení v tohtoročnej Zlatej Európskej lige. Po piatkovom triumfe nad Azerbajdžanom triumfovali v Bratislave aj včera, keď zdolali Čiernu horu rovnako 3-0 na sety, hovorí kapitánka Karin Palgutová.
No, veľmi sme radi, že sa nám to podarilo uhrať 3-0 v pomerne rýchlom čase a taktiež ma veľmi teší, že sa na ihrisko dostali aj mladšie hráčky alebo tie, ktoré nedostali toľko príležitostí, takže pre nás úplne ideálny scenár.
Po štyroch dueloch majú na konte 9 bodov za 3 víťazstva a 1 prehru. Slovenky ukončia základnú časť súťaže budúci týždeň v poľskom Radome, kde ich čaká Švédsko a Ukrajina. Slovenskí volejbaloví reprezentanti úspeli vo svojom druhom zápase v Zlatej Európskej lige. Vo včerajšom stretnutí zvíťazili v Bratislave nad Severným Macedónskom 3-0 na sety a odčinili piatkovú prehru s Fínskom, hovorí asistent trénera Michal Masný.
V podstate dva extrémy, no prvý zápas to nevyzeralo dobre, to sa sem tam stáva, prvý zápas pred domácim publikom po roku, takže niekde sme to možno že aj v hlavách nezvládli, ale určite tá kvalita na tej fínskej strane bola väčšia než u nás.
Tento týždeň sa Slováci predstavia v Portugalsku, kde nastúpia v piatok proti domácemu tímu a v sobotu ich čaká Izrael. Slovenská reprezentantka v pretláčaní rukou Lucia Debnárová získala v záverečný deň na majstrovstvách Európy v Rumunsku bronzovú medailu v pravačke v kategórii do 60 kg. V súťaži ľavou rukou vybojovala v sobotu svoj 14. titul majsterky Európy.
Počasie.
Zajtra už bude o niečo teplejšie, Peter Jurčovič ale vystríha pred rannými nízkymi teplotami.
To, že je menej oblakov a že sme zastudení frontom, tak to naznačuje, že k nám už od západu zasahuje výbržok tlakovej výše. Tá by mala udržiavať teraz pekné počasie, ale nebude to také jednoduché, pretože to, že je zmenšená oblačnosť a v noci môže byť, dajme tomu, až takmer jasno. To by mohlo znamenať, že zajtra ráno by teplota mohla klesnúť možno až na 1 stupeň v horských dolinách. A to už je považlivé, lebo to pri takých teplotách 1, 2, 3, 4, to sa často ešte zvyknú vyskytovať aj prízemné mrazíky, no, takže dúfam, že to tak tohto roku už nebude. Na juhu by to malo byť aspoň 10 stupňov, no. Takže je to chladnejšie oproti predchádzajúcim dňom a nociam. A potom cez deň, utorok, celko pekne. Treba rátať s tým, že by sa sem tam mohla vyskytnúť hmla, ale tých hmiel nebude veľa. Ale už bude pribúdať v priebehu dňa oblačnosť od západu v Čechách, alebo ešte lepšie v Nemecku, čiastočne v Poľsku. Je už ďalšia taká oblačnosť, ktorá sa k nám tlačí a mohli by sme povedať, že je to ďalší studený front, aj keď nie je až taký výrazný, ako bol ten včerajší. Prinesie viac oblakov, prípadne nejakú prehánku, ale to zväčša asi len na severe, na juhu by sa to asi tak nemalo prejaviť. Takže z tohto hľadiska môžeme povedať, že bude v útorok pekne, 27 stupňov na juhu, juhozápade, čiže už ideme trošku hore s teplotami.
Na záver ešte jeden programový tip na večer. Po 20. hodine vysielame Gaučing, dnes s kvízmajstrom Marekom Fudalim. Infolumen vysielali Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia. Rád.